Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
Retrospektiva 27. međunarodne tribine kompozitora. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dela autora mlađe generacije koje su izvedena u okviru ovog festivala. Čućete kompozicije Ane Kazimić, Mire Milosavljević, Milane Milošević, Juga Markovića, Lazara Đorđevića i Vladimira Koraća. Na početku emisije čućemo tako kompoziciju Aurorijel Ane Kazimić, koja je nastala na inicijativu Aurora Fine Arts Festivala, na kome je premijerno izvedena u Stokholmu u avgustu 2017. godine. Porudžbina je zahtevala jednostavnost i lični izraz u kompoziciji za jedan instrument, u ovom slučaju klavir. Delo je potom izvedeno još nekoliko puta u Švedskoj i Austriji, a na međunarodnoj tribini kompozitora bilo je premijerno predstavljeno publici u Srbiji. Ana Kazimić je inače diplomirala kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a potom je završila i doktorske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića sa plesnom fantazijom Muerto de Amor, u kojoj je spojila svoje iskustvo vrsne plesačice i koreografa sa savremenim muzičkim izrazom. Slušajte sada njenu kompoziciju Aurorijel u izvođenju pijanistkinje Nede Hoffman-Sretenović. Sa snimka zabeleženog 7. oktobra 2018. godine u okviru 27. međunarodne tribine kompozitora, sada ćete čuti kompoziciju Homo Ludens Mire Milosavljević, koja je izvedena na istom koncertu koji je u okviru tribine održao ansambl za novu muziku Gradilište. Ova kompozicija posvećena je ideji igre, koja je istovremeno izraz slobode za čoveka, ali je ograničena pravilima. Mira Milosavljević, prateći ovu logiku, stvara svoju, kako navodi, melodijsku igru, koja uvek ostaje ograničena harmonskim blokovima i trostavačnom formom. Ova mlada autorka, rođena 1993. godine, nalazi se na doktorskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića. Učestvovala je na radionicama pri muzičkim danima u Donau-Eschingenu i muzičkoj nedelji Gaudeamus u Utrehtu. Slušajte sada delo Homo Ludens Mire Milosavljević u izvođenju članova ansambla Gradilište. Pratite emisiju Muzika Viva na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj predstavljamo kompozicije autora mlađe generacije, koje su izvedene na 27. međunarodnoj tribini kompozitora 2018. godine u Beogradu. Sada ćete čuti delo Umbra Vladimira Koraća, pisano za kontrabas i harmoniku. Ova kompozicija je inspirisana unutrašnjim delom senke, gde je izvor svetlosti kompletno blokiran okluzivnim telom. Na taj način, kako to autor navodi, posmatrač može doživeti potpuno pomračenje. Vladimir Korać se u svojim kompozicijama bavi dugim trajanjima i postepenim razvijanjem zvučnih potencijala, inspirisanim mogućnostima elektronske muzike, kao i fenomenima prirode i kosmosa, koji često prevazilaze neposrednu ljudsku spoznaju. Izvode Slobodan Gerić kontrabas i Nikola Peković harmonika. Čuli ste kompoziciju Umbra Vladimira Koraća, koju su izveli Slobodan Gerić kontrabas i Nikola Peković harmonika. Pratite emisiju Muzika Viva, koja je posvećena retrospektivi 27. Međunarodne tribine kompozitora. Sada ćemo čuti delo Too Much Milane Milošević za elektroniku, klavir, flautu i obou iz 2017. godine. Ova mlada autorka diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde se nalazi na doktorskim studijama u klasi Svetlane Savić. Dobitnica je priznanja za studentske kompozicije, a ove godine je pobedila i na konkursu Neda De Polo, Radio Beograda 2, za kreativni doprinos radio izrazu za svoje radiofonsko ostvarenje Ka oblacima. Slušajte sada kompoziciju Too Much Milane Milošević u izvođenju ansambla za novu muziku Gradilište. Bila je to kompozicija Too Much Milane Milošević, koju ste slušali u izvođenju ansambla za novu muziku Gradilište. Retrospektivu 27. međunarodne tribine kompozitora na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijom Kvazi sonata Lazara Đorđevića, koja je nastala u saradnji sa violončelistom Nemanjom Stankovićem, čiju ćete interpretaciju čuti u emisiji. Sam naziv dela, kvazisonata, potiče iz formalnih rešenja kompozicije, čije konture asociraju na opšte odlike sonatnog ciklusa u jednom stavu. Može se reći da ova kompozicija predstavlja spoj tradicionalnih formalnih rešenja i novih izražajnih sredstava u smislu proširene tehnike izvođenja na violončelu. Lazar Đorđević je inače rođen 1992. godine i trenutno se nalazi na doktorskim studijama u klasi Zorana Erića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Violončelista Nemanja Stanković izveo je kompoziciju Kvazi sonata Lazara Đorđevića. Do kraja emisije Muzika Viva, u kojoj predstavljamo dela sa 27. Međunarodne tribine kompozitora, održane oktobra 2018. godine u Beogradu, čućete ostvarenje Mother Tongue Juga Markovića. U svom poetičkom postupku ovaj mladi, ali uspešni kompozitor u međunarodnim okvirima otvoreno prikazuje modele i uzore koji ga oblikuju. Kako to sam Marković kaže, većina muzike koju strastveno volim tokom komponovanja novog dela nađe načina da proviri napolje, naravno kroz filter subjektivnosti i ličnog senzibiliteta. U tom pogledu, Mother Tongue je autorov omaž francuskom spektralisti Gerardu Grizeu, kao i njegovom afinitetu spram muzike Morisa Ravela. U partituri su citirani delovi iz Gaspara Noći i Gudačkog kvarteta, ali rekontekstualizovani i ugrađeni u muzički tok u kojem postoje iskriveni slojevi tradicionalne srpske muzike na koje naslov kompozicije Maternji jezik implicitno ukazuje. Slušajte sada izvođenje ansambla za novu muziku Gradilište.
Bye.
Bila je ovo kompozicija Mother Tongue Juga Markovića, koju je izveo ansambl za novu muziku Gradilište. Time je završena emisija Muzika Viva posvećena retrospektivi 27. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, u kojoj smo predstavili dela autora mlađe generacije, izvedena na koncertima održanim u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila urednica Ksenija Stevanović.